Telpu izmērs ir lielākais pārsteigums, kas te ir. Telpas plašas un vēl viss nemaz nav izzināts. Iespējas lielas, daudz vietas tehnikai ir, moderns aprīkojums, viss ir baigtā. Smuki un zolīti uztaisīts.
Ēkas atklāšanas reizē paši glābēji vēl nemaz nebija pagūši visu plašo depo iepazīt. Taču, kā vērtē Cēs posteņu vada komandieris Dzintars Bartuševičs, tad bez plašajām telpām personālam iegums ir arī iespēja trenēties un rūpēties par fizisko formu.
Tas jau personālam viens no vislabākajām lietām, kas viņiem interesēja. Un tagad arī es domāju, ka fiziskā sagatava būs stipri labāka un ir, kur to darīt.
Bez trenažieras Alstie arī sien treniņiem alpīnismā un kā stāst Cēs daļas komandieris Kaspars Dravans, tad Cēs glābēji šajā ziņā būs pirmie, kas varēs sniegt arī šāda veida palīdzību.
Jā, mums ir daļā uzstādīta ļoti laba klinšu kāpšanas siena, kas ir domāts personāli apmācīt, tieksim tā, industriālajā alpīnismā. Jau divi cilvēki man mācās janvāri iegūst certifikātu, arī dienas pēc tam organizēs šo apmācību darbiniekiem. Tā kā Cēs būs vienīgā daļa, kur būs apmācīti šie cilvēki, un mēs izbrauksim uz apkārt notiekošiem notikumiem, kur būs nepieciešama šāda veida palīdzība.
Šīs treniņa iespējas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš vērtē, kā iegūma arī citu reģionu glābējiem, lai varētu veikt te profesionālu apmācību.
Depo ir paredzēts ne tikai pašiem Cēs ugunsdzēs, ja redzējāt šo klinšu kāpšanas sienu, vidū redzēt tādu ķieģeļu būvējumu, kur mēs veidojam kā ēku sagrubumu trenažieri, tad šobrīd plānos ir tas, kad šeit ik pa laikam mācīsies ugunsdzēsēji glābēji no dažām Vidzemes apakšvienībām un varbūt ne tikai no Vidzemes. Un var teikt, ka jā, tas ir vairāk kā 10 gadu gaidījums, šī tā ēka beidzot ir tapusi, un Cēsnieki to ir godam nopelnījuši, un Cēsīm jau īpaši, varbūt arī tāpēc būtu tas ir pelnīts, kad kaut kā tā jocīgi sanāk, bet vairākus gadus jau Vidzemē Cēsīm ir lielākais izbraukums skaits salīdzoši ar pārējām daļām.
Un, protams, tagad arī tehnika būs vienviet zem jumta, jo līdz šim Cēs posteņu modernākais ugunsdzēsēja auto vecajā depo pat neietilpa. Plus tam tie arī padomāts par to, kā atgriežoties no ugunsgrēka dzēšanas darbiem, sagatavot nepieciešamo aprīkojumu nākamajiem izsaukumiem.
Mums ir uzstādīta ļoti laba vācu iekārta šļūteņu mazgāšanai, apkopes veikšanai, kaltēšanai, arī remontam, tā kā tā ir ļoti laba iekārta un ļoti atvieglos mūsu ikdienas dzīvi pēc ugunsgrēkiem, šļūtiņu savākšanas, sakopšanai nākošajiem darbiem.
Cēs depo ir pirmais jaunuzbūvētais depo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Bet kā vērtē Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš, tad savukārt šobrīd gaida neviena glābēja ēka. Tā šonedēļ kļūs zināms, kas projektēs Apis un Smiltens jaunos depo, jo smiltenēšiem un ne tikai viņiem vien nāk strādāt visai aizvēsturiskos apstākļos.
Smiltenēki depo ir celts pagājušā gadsimta, nevai es domāju aizpagājušā gadsimtā, kad vēl uz ugunsgrēkiem ugunsdzēsēji brauca zirgiem un vilka ūdens mucoja sevi. Tad uz šiem te laikiem tad novērt iedomāties, cik tās telpas ir atvēr pielāgotas. Un jā, teiksim, šīs te projektēšanas un tālākās būvniecības izmaksas šiem diviem depo, šiem Apis un Smiltens depo, izrādīsies tādas samērīgas, ja mums tādas veiksmīgas, un būs tajā valsts piešķirtajā finansējumā paliks kāda rezervija, tad mēs ķersimies pie pēdējā, lielākā vēl Vidzemes sāpju bērni ar ērgļiem, kur depo šobrīd ir avārijas stāvoklī, un pašā depo ugunsdzēsēja glābēji vairs neatrodas, viņš ir slēgts dēļ šīs avārijas stāvokļa. Un tad cerams, ka mēs arī tiksim pie šī depo klāt.
Bet jau pavisam drīz, nākamā gada martā, Vidzemē jaunu depo iegūs arī Valkas glābšanas dienas darbinieki. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.